Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เอาหนังสือเล่มหนึ่งที่อ่านจบมาน่าจะเป็นเดือนแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสมาหยิบมานำมารีวิวให้ฟังใน Nopadon Story นะครับเป็นหนังสือที่ชื่อว่าคนที่ใช่จะไม่ยากนะครับเขียนโดยคุณหมอจริงนะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ผมเป็น FC หรือว่าเป็นแฟนคลับติดตามคุณหมอมาหลายเล่มแล้วนะครับแล้วก็นำมารีวิวตลอดนะวันนี้เนี่ยได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับคนที่ใช่จะไม่ยากเนี่ยได้มา17ข้อคิดนะครับก็ลองมาดูกันนะครับว่าแต่ละข้อมีอะไรกันบ้างแล้วก็เอาไปปรับใช้ยังไงหนังสือแน่นอนฮะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับข้อ1ครับความสัมพันธ์ที่ดีคือการชื่นชมความเหมือนและเคารพความต่างผมว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เป็นปกตินะผมยังไม่เคยเห็นใครที่คู่ไหนหรือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนก็ได้นะกับแฟนหรือกับใครเนี่ยที่เหมือนกัน 100%แต่ว่าเวลาเหมือนกันเราดีใจไหมดีใจฮะเขาชอบอะไรที่เราชอบดีใจครับเราเอาแบบเบสิกนะชอบอาหารประเภทเดียวกันก็ชอบก็ไปกินด้วยกันนะเราก็ชื่นชมนะชื่นชมว่าเฮ้ยดีจังเธอชอบเหมือนฉันอะไรเงี้ยหรือเราชอบอ่านหนังสือแล้วคู่เราก็ชอบอ่านหนังสือด้วยก็ดีจังนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างต้องเหมือนกันนะบางคนเนี่ยความสัมพันธ์มันกลายเป็นพิษหรือท็อกซิกเนี่ยเพราะว่าเราพยายามจะเปลี่ยนคู่เราให้เขาเหมือนเรา 100% ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับต้องบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยที่เขาต่างจากเราจริงมันเป็นเสน่ห์ด้วยซ้ำนะเขาอาจจะชอบทำอาหารเราอาจจะไม่ชอบทำอาหารก็ไม่ได้แปลว่าอย่าทำเลยไปยุ่งอะไรเขาละครับเขาชอบก็ปล่อยเขาแต่เราต้องเคารพความต่างหรือแม้กระทั่งความคิดเห็นหลายๆเรื่องนะอันนั้นดีแล้วว่าไม่ดีก็ไม่เป็นไรฮะเราไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันนะเราไม่ใช่คนคนเดียวกันขนาดตัวเราเองเนี่ยในแต่ละเวลาเนี่ยบางทีเคยคิดแบบนี้อีกวันนึงอาจจะคิดอีกแบบนึงก็ได้เลยจริงไหมเพราะฉะนั้นเคารพความแตกต่างนะครับแล้วเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่แน่นอนครับถ้าอะไรที่มันแบบต่างกันจนสุดขั้วเราเกลียดมากเลยคนประเภทนี้แล้วเขาก็เป็นคนประเภทนี้เลยความสัมพันธ์ก็คงต้องยุติแหละเพราะว่ามันรับกันไม่ได้อันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอันที่2ครับไม่ผิดปกติที่เราจะไม่มีแฟนนะครับคือผมเห็นเดี๋ยวนี้บ่อยนะช่วงเวลาวันวาเลนไทน์เงี้ยก็จะมีคนแบบเซ็งจังเลยคนอื่นเข้าไปเป็นคู่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วผมว่าไม่ผิดปกตินะครับมันไม่ใช่คนทั้งโลกมีคู่นะครับเยอะเผลอๆนะถ้าแล้วแต่ช่วงอายุด้วยนะบางช่วงอายุเนี่ยคนไม่มีคู่มากกว่าด้วยซ้ำหรือเอาเป็นช่วงอายุที่คนมีคู่มากกว่าก็ไม่ผิดปกตินะครับมันไม่ได้เป็นโรคนะฮะโหยน่าอายจังเลยไม่มีแฟนไม่ครับคนที่ไม่มีแฟนแล้วมีความสุขมีอยู่เยอะมากนะครับเยอะมากเพราะฉะนั้นอย่าไปรู้สึกด้อยค่าตัวเองรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เรื่องไม่มีคุณค่าผิดปกติอย่าไปถึงขนาดนั้นข้อ3นะครับเราสามารถบอกรักได้ด้วยคำพูดการทำสิ่งต่างๆให้การสัมผัสให้ของขวัญหรือใช้เวลาร่วมกันคือวิธีการบอกรักไม่จะเป็นต้องพูดคำว่ารักเสมอไปแต่หนึ่งการบอกรักด้วยคำพูดก็เป็นวิธีหนึ่งนะผมไม่ได้บอกว่าคนพูดว่ารักผิดนะแต่จริงๆแล้วมันมีได้หลากหลายวิธีและอันนี้เพิ่มให้นะครับเราไม่จำเป็นต้องเลือกเราทำพร้อมๆกันในหลากหลายวิธีก็ได้นอกจากบอกรักแล้วมีอะไรฮะทำสิ่งต่างๆให้ฮะทำกับข้าวให้กินนี่ก็คือการบอกรักนะบางคนอาจจะเขินที่จะพูดคำว่ารักก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นธรรมชาติเขาเขินนะแต่เขาแบบทำทุกอย่างให้เราเนี่ยคุณรู้ได้เลยนะเขารักเราการสัมผัสเช่นการกอดอย่างเงี้ยมันบอกถึงความรักนะให้ของขวัญก็ใช่นะครับหรือใช้เวลาร่วมกันครับเขาเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกนะเพราะว่ามันไม่มีใครที่มีเวลาเกิน24 ชั่วโมงต่อวันแล้วมันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้เวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในโลกกับเราเขารักเราแน่นะครับเพราะฉะนั้นเราทำได้หลากหลายวิธีนะครับแล้วถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายรับเนี่ยถ้าเขาทำพวกนี้มาคุณก็อย่าไปน้อยใจว่าทำไมไม่เคยบอกรักเราเลยมันคนเราอาจจะบอกรักด้วยวิธีการต่างกันก็ได้นะครับข้อ4ครับการออกกำลังที่ดีเราต้องแข็งแรงแต่ถ้าเราบาดเจ็บแปลว่าเราออกแรงมากไปความรักก็เช่นกันนะจริงไหมออกกำลังดีนะครับทำให้ตัวเองแข็งแรงครับแต่ถ้าเราบาดเจ็บแปลว่าแบบโหมแบบเข้าฟิตเนสแล้วยกน้ำหนักเยอะไปบาดเจ็บเลยรักก็เหมือนกันนะดีนะครับมันทำให้จิตใจเรามีความสุข แต่ถ้าแบบรักมากจนเกินไปจนกลายเป็นหลงพอรู้สึกเจ็บมันก็เหมือนกับออกแรงมากไปอ่ะก็ต้องดูจังหวะดูเวลาดูความเหมาะสมดูขนาดที่ดีนะครับเหมือนกันเหมือนกับการออกกำลังนั่นแหละข้อ5ครับความรักกับการตามใจเป็นคนละเรื่องกันบางคนกลัวฮะกลัวคู่ชีวิตเราจะไม่ชอบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตามใจตามใจมันทุกเรื่องเลยถ้าเป็นพ่อแม่ลูกก็สปอยที่เขาเรียกว่าสปอยคือแบบลูกจะทำผิดทำอะไรฉันตามใจฉันเชียร์ไม่ดีครับไม่ดีครับคนละเรื่องกันรักได้ฮะแล้วถ้าเรารักเขาจริงเนี่ยถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องเนี่ยต้องคอยเตือนเขานะครับคอยเตือนเขาข้อ6ครับความรักอยู่ที่ว่าเรามีใจพร้อมที่จะอยู่ร่วมกันกับอีกฝ่ายทำให้เขามีความสุขและยอมปรับตัวเข้าหากันคือจะรู้ได้ไงว่าเรารักหรือไม่รักเนี่ยคุณพร้อมไหมฮะที่จะอยู่ร่วมกับคนที่คุณรักอ่ะคุณพร้อมไหมที่คุณจะทำให้เขามีความสุขแล้วคุณพร้อมที่จะปรับตัวหรือเปล่าถ้าคุณตอบว่าไม่พร้อมเนี่ยแปลว่าคุณยังไม่รักจริงหรอกนะให้ไปอยู่ร่วมกันดีหรออย่างนี้แปลว่ายังไม่ใช่หรือว่าเราต้องทำให้เขามีความสุขอ้อเหนื่อยอ่ะไม่อยากทำอ่ะยังไม่รักมากพอหรือแบบโอ้โหจะคบคนนี้ฉันต้องปรับตัวเลยหรอไม่อยากฉันไม่อยากปรับเลยก็แปลว่ายังอาจจะยังไม่ใช่จริงๆนะครับไม่ได้แปลว่าต้องเลิกกันเดี๋ยวนี้นะมันอาจจะยังไม่ใช่ต่อไปมันอาจจะพัฒนามากขึ้นก็ได้นะครับแต่กำลังจะบอกว่ามันก็เป็นแบบวัดความรักมาตรวัดความรักที่ดีอันหนึ่งข้อ7นะครับความสัมพันธ์ที่ดีคือการที่คนไม่สมบูรณ์แบบ2คนยอมอดทนซึ่งกันและกันอันนี้ผมก็ชอบคือคุณอย่าคิดว่าทุกคนเพอร์เฟคบางคนไม่คิดหรอกคิดแต่ว่าตัวเองเพอร์เฟคไม่ใช่ฮะเราไม่เพอร์เฟคเขาไม่เพอร์เฟคแล้วเราอยู่กับเขาแน่นอนมันต้องมีอะไรที่มันรู้สึกขัดอกขัดใจกันบ้างไม่ใช่ตลอดเวลาหรอกกันบ้างแต่เวลามันมีความสัมพันธ์ที่ดีนะมันจะทนได้มันจะโอเคเข้าใจละโอเคเราก็ต้องรู้ว่าเขาไม่เหมือนเราตรงนี้นะครับความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่ต้องเห็นด้วยกันไปทุกเรื่องนะมันนั้นมันเสแสร้งไม่จริงนะครับข้อ8ครับไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่อีกฝ่ายจะถูกใจเราได้ตลอดเวลาก็อย่างที่เมื่อกี้พูดเลยถ้าคุณคิดว่าคุณจะหาแฟนสักคนนะที่เขาจะต้องถูกใจเราตลอดเวลาอันนี้เรื่องนี้ถูกใจเรื่องนี้ก็ต้องถูกใจเรื่องนี้ถูกใจอันไหนไม่ถูกใจฉันจะเปลี่ยนรับรองนะความสัมพันธ์แบบนั้นก็เดี๋ยวจะพังมันก็จะเป็นผิดท็อกซิกกันทะเลาะกันนู่นนี่นั่นเพราะอย่าลืมนะคุณพยายามทำให้เขาถูกใจคุณตลอดเวลาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพยายามทำให้คุณถูกใจเขาตลอดเวลาแล้วคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมล่ะไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับแน่นอนอาจารย์แต่มันก็ต้องถูกใจกันใช่ไงมันก็ต้องส่วนใหญ่ถูกใจแหละถ้าคุณเกลียดกันทุกเรื่องอ่ะคุณคงไม่รักกันหรอกจริงไหมคุณคงไม่อยู่ใกล้กันหรอกแต่ว่ามันควรจะต้องมีบางส่วนบางอย่างที่อาจจะไม่ถูกใจเราเหมือนกันไม่ใช่ควรจะต้องหรอกมันเป็นธรรมชาติผมบอกวันนี้ดีกว่าเป็นธรรมชาติข้อ9ครับความรักไม่ต้องมีเหตุผลครับการจบลงของความรักก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลเช่นเดียวกันคือบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบทำไมคนนี้ดีกับเราทำไมเราไม่รักวะคนนี้ดูเมินเฉยไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่แต่เรารักเฉยเลยเนี่ยความรักไม่มีเหตุผลนะที่บางทีคนบอกว่าแหมทำไมคนดีเราไม่รักไปรักคนไม่ดีอะไรเงี้ยมันไม่รู้เดี๋ยวมันเป็นฮอร์โมนมั้งมันเห็นแล้วรักอะและจบลงความรักเหมือนกันบางคนบอกทำไมนะเราทำดีกับเขามากมายนู่นนี่นั่นเขาก็ดูดีใจที่เวลาเราทำให้แต่เขาไปรักคนอื่นเฉยเลยก็การจบลงของความรักก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันมันแค่ไม่รักไงทำไมไม่รักวันนี้ตอบยากนะก็มันไม่รักอะคือไม่รู้เหมือนกันคือดีหมดแหละถ้าด้วยเหตุผลนะใช่แต่ด้วยอารมณ์มันไม่ได้ก็บางทีอย่าไปค้นหาเหตุผลมากครับคือบางทีมันก็เป็นแบบนี้ข้อ10ครับคนที่ใจดีกับเราไม่ได้แปลว่าจะมีใจกับเราเสมอไปโอ้อันนี้เป็นประเด็นเยอะครับจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงทำก็แล้วแต่เนี่ยคือบางทีเขาใจดีกับเราเพราะว่าเขาเป็นคนไนซ์อ่ะเขาเป็นคนไนซ์คือเขาเป็นคนแบบอบอ้อมอารีอะไรเงี้ยเขาก็พยายามช่วยเหลือไม่ใช่เราคนเดียวหรอกเขาช่วยเหลือกับทุกคนนะแต่ว่าเราบางทีมันเผลอใจอ่ะมันรู้สึกหวั่นไหวอ่ะแบบเขาทำอันนี้ให้เราเขาจะมีใจให้เราไหมนะคือจริงเราเข้าข้างตัวเองนิดๆด้วยแหละตรงๆเขาก็ไม่ได้พิเศษอะไรคือก็จะบอกว่ามันอาจจะพิเศษสำหรับเราอาจจะไม่เคยมีใครทรีตเราแบบนี้ไม่เคยมาดูแลเราแบบนี้แต่ว่าเขาอาจจะทำแบบนี้กับทุกคนอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ไงเราเข้าข้างตัวเองว่าเขารักเราแน่ๆก็เตือนใจตัวเองนิดนึงนะครับใจดีกับเรานะไม่ได้แปลว่าเขามีใจกับเราแต่ก็ต้องเตือนนิดนึงนะบางคนชอบหยอดเขาใจกับว่าหยอดไหม คือไม่ได้รักเขาแต่ทำเป็นจีบเขาเล่นๆน่ะคืออย่างนั้นก็ไม่ควรนะมันทำร้ายจิตใจคนถ้าคุณแบบคุณตั้งใจทำแบบนั้นก็เลิกเถอะนะจริงๆคือถ้าเกิดคุณรู้ว่าแบบคนนี้ดูท่าทางจะมีใจกับเราแต่เราไม่ได้ชอบเขาหรอกเรามีแฟนแล้วแต่ก็ทำเป็นไนซ์เป็นเทคแคร์เป็นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็หลงรักเราไงแล้วก็บอกเออไม่ได้หรอกเรามีแฟนแล้วบริหารเสน่ห์บางคนชอบทำแบบเนี้ยก็อันนี้ก็ไม่ดีนะไม่ดีนะครับอ่ะไปต่อนะครับข้อ11ครับความจริงของแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเหมือนกันโหอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงในนิยามไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีคำว่าจริงอยู่อ่ะบางเรื่องนะบางเรื่องมันความจริงมันไม่ได้บางคนบอกความจริงต้องมีหนึ่งเดียวเหมือนในการ์ตูนนะแต่ว่าบางทีมุมมองเป็นคนละมุมกันอ่ะคุณคิดว่าเรื่องนี้ดีคนเรื่องนี้ไม่ดีเขาบอกนั่นไม่ใช่ความจริงเสียใจมันเป็นความคิดเห็นก็มุมเดียวกันแหละครับคือเขาตีความคิดเห็นนั้นเป็นความจริงเขาเชื่อว่ามันจริงไงนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับ12นะครับเราเลือกให้คนอื่นรักเราไม่ได้ครับแต่เราเลือกที่จะรักตัวเองได้อันนี้ผมว่าที่เราต้องจำไว้ในใจเลยนะคือจะบังคับให้ผู้หญิงคนนี้ที่เราชอบมารักเราจะบังคับให้ผู้ชายคนนั้นที่ผู้หญิงชอบมารักมันไม่ได้ไงแต่สุดท้ายเนี่ยเรารักตัวเองได้เสมอครับเอาละรักตัวเองให้เยอะๆนะครับ13ครับเราไม่ใช่โลกทั้งใบของคนรักของเราและเขาก็ไม่ใช่โลกทั้งใบของเราเช่นกันคือถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะต้องเป็นโลกทั้งใบของเขาคำว่าโลกทั้งใบแปลว่าอะไรชีวิตเขาจะต้องไม่มีใครมีแต่เราคนเดียวคุณจะผิดหวังครับเพราะเขาต้องมีเพื่อนมีสังคมมีพ่อแม่พี่น้องมีอีกหลายคนแน่นอนตัวเขาเรารักเขามากจริงแต่อย่าให้เขาเป็นโลกทั้งใบของเราครับถ้าเขาเป็นโลกทั้งใบแปลว่าตั้งแต่ตื่นจนนอนฉันต้องอยู่กับเธอเป็นปลาท้องโกเลยฉันต้องตัวติดกับเธอเลยเธอคือโลกทั้งใบของฉันคืออย่าขนาดนั้นคุณจะทุกข์แล้วเขาจะอึดอัดด้วย14นะครับเราจะรักใครสักคนเพราะเราพร้อมที่จะรักไม่ใช่เพราะเราเหงาอันนี้อาการแบบนี้มีแบบประเภทบางทีอกหักมาใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าฉันต้องหาใครมาเติมเต็มแล้วล่ะเพราะว่าคนอย่างฉันดูหนังคนเดียวไม่ได้คนอย่างฉันกินข้าวคนเดียวไม่ได้แน่นอนมันเหงาฮะใช่แหละมันเคยมีคนรักกินข้าวด้วยแล้ววันหนึ่งเขาเลิกกับเรานะเขาไปกับคนอื่นเนี่ยมันเหงาแต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะต้องไปหาใครก็ตามเพื่อจะมาเติมเต็มความเหงานี้ไม่เอาฮะถ้าจะรักเพราะเรารักเขาจริงๆดีกว่านะครับแล้วถ้ามาเติมเต็มแบบนี้วันหนึ่งนะคุณไม่ได้รักเขาจริงนะเดี๋ยวเป็นปัญหาอีกเดี๋ยวคุณก็ทิ้งเขาคุณทำร้ายคนอีกเนาะทำร้ายความรู้สึกอีกว่าแบบเออตอนนั้นฉันเหงาขอโทษทีแล้วก็เลยคบเธออะไรเงี้ยไม่รู้นะผมก็อาจจะบางคนวัยรุ่นหน่อยบอกจานแหมเขาทำงานทั้งนั้นผมก็โอลด์สกูลแล้วกันนะก็ไม่สนับสนุนให้เล่นกับจิตใจแบบนี้นะครับข้อที่15นะครับความเชื่อใจจะสร้างได้ต้องใช้เวลาผมว่าความเชื่อใจนี่ทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าเรื่องความรักก็ใช่นะทำไมแฟนไม่เห็นเชื่อใจเราเลยก็คุณเคยมีพฤติกรรมที่ให้เขาไม่น่าเชื่อใจป่ะล่ะเช่นคุณแอบไปมีกิ๊กไหมถ้าคุณมีคุณก็ต้องทำใจอ่ะถึงแม้ว่าคุณจะกลับตัวกลับใจแล้วก็ตามอ่ะเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบวันนี้ไม่มีแล้วนะหายแล้วโอเคทุกคนเชื่อใจคุณหมดอะไรเงี้ยเชื่อใจต้องสม่ำเสมอแล้วก็ใช้เวลานะครับ16ครับดูแลตัวเราเพื่อคนรักของเราและให้คนรักของเราดูแลตัวเขาเพื่อเรานะคือทุกคนเนี่ยพอมีคนรักเนี่ยเราก็จะมักจะพยายามทุ่มเทไปดูแลเขาจริงๆสิ่งที่คนรักคุณต้องการคืออะไรรู้ป่ะถ้าเขารักคุณด้วยนะคือเขาอยากให้เราอ่ะมีความสุขสิ่งที่เราต้องการลองถามตัวเองครับเวลารักใครสักคนเนี่ยเราต้องการอะไรครับเราต้องการให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่จะทำให้เขามีความสุขได้และอยู่กับเขาตลอดเวลาคือตัวเขาเองครับเราทำให้เขามีความสุขได้ไม่ 100% หรอกเพราะเราก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดเวลาให้เขาดูแลตัวเองดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจให้ตัวเองดูแลเพื่อใครเพื่อเรานี่แหละบอกเขาบอกถ้าเราอยากให้เราแฮปปี้นะเธอดูแลตัวเองดูแลกายใจตัวเองดีๆเช่นเดียวกันเราก็ต้องดูแลกายใจตัวเราเองดีๆเหมือนกันเพราะเราก็อยากให้คนรักเราแฮปปี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเฉพาะแค่คนรักนะพ่อแม่ลูกเหมือนกันเลยนะฝากไว้จริงๆเคยพูดหลายตอนแล้วครับคุณพ่อคุณแม่นี่อายุเยอะนะแล้วชอบแบบเสียสละเพื่อลูกอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรทำนะคือการดูแลตัวเองให้มีความสุขทั้งกายและใจถ้าคุณพ่อคุณแม่มีความสุขทั้งกายและใจลูกมีความสุขอัตโนมัติลูกไม่มีลูกคนไหนครับที่แบบว่าพ่อแม่เสียสละพ่อแม่ยอมทุกข์เพื่อจะให้ลูกมีความสุขแล้วลูกแฮปปี้ไม่มีเลยซีโร่ศูนย์ถ้าเกิดคุณจะแบบฉันต้องเสียสละทุกอย่างฉันจะต้องทำแบบไม่แบบอะไรดีล่ะไม่ทำให้ตัวเองลำบากอ่ะแล้วเพื่อให้ลูกสบายอ่ะไม่มีลูกคนไหนแฮปปี้ครับ อันนี้ผมว่าชัดเจนแน่นอนมันเคยมีเรื่องแบบว่าเนี่ยมีข้าวน้อยไม่มีข้าวกินก็เลยสละข้าวให้ลูกแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่แบบทุกคนชื่นชมอันนั้นมันคือเคสที่เขาไม่มีจะกินไงคือถ้าไม่มีจะกินเสียสละเพื่อลูกมันก็น่าชื่นชมแหละเข้าใจแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเหลือไปคิดว่าถ้างั้นฉันก็ต้องเสียสละเพื่อลูกตลอดเวลาทั้งๆจริงๆฉันก็มีข้าวกินแต่ฉันไม่กินอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอ่ะไปดูต่อนะครับข้อที่17นะครับเรารักใครไม่ได้หรอกถ้ายังไม่รู้จักรักตัวเองการรักตัวเองก็ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวจริงๆแล้วผมว่าวิธีการฝึกความรักนะทำสำหรับคนที่ไม่มีคู่นะผมจะรักคนอื่นได้ยังไงรักตัวเองก่อนถ้าคุณรักตัวเองเป็นคุณรักคนอื่นเป็นจริงๆแล้วรักตัวเองไม่ได้เห็นแก่ตัวต่างกันตรงไหนแม่เห็นแก่ตัวเนี่ยมันคือฉันสนใจแต่ตัวเองโดยที่คนอื่นเดือดร้อนฉันไม่แคร์อันนี้เขาเรียกเห็นแก่ตัวคุณไปถึงคุณแซงคิวเขาเลยอย่างเงี้ยคุณทำให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างนี้ไม่เรียกว่ารักตัวเองนะครับจริงๆคุณทำร้ายคนอื่นแล้วสุดท้ายแล้วคนอื่นเขาก็เกลียดคุณก็เป็นการทำร้ายตัวคุณเองครับรักตัวเองคือทำให้ตัวเองดีโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนครับนี่คือการรักตัวเองครับชื่นชมตัวเองครับเวลาเราผิดพลาดครับแต่พยายามแก้ไขให้มันดีขึ้นไม่ใช่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นคนละแบบกันนะครับก็อ่านแล้วผมว่าได้ข้อคิดเยอะเลยนะครับ17ข้อเลยสำหรับหนังสือของคุณหมอจริงนะครับคนที่ใช่จะไม่ยากนะครับมีวางจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปนะครับลองไปหาอ่านกันดูได้ครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.